Daugavpils saskaņas pamatskola ar 587 skolēniem ir viena no tām Daugavpils skolām, kura vēl realizē mazākuma tautību programmu. Skolas fojē izvietota neliela barikāžu atcerē veltīta skolēnu zīmēmu izstādi.
Es uzzīmēju kā brīvības pieminekļu, apsargāju, tur ir mašīnas, kādas cementa blokus. Zemesargu uzzīmēju un ugunskuru, tāpēc kā ļoti asociējas ar šo laiku.
Viktorija no 8. B klases barikāžu laiks ar savām asociācijām.
Man liekas, ka visiem bija tādi baili, šausmas, un šis laiks bija ļoti svarīgs mūsu Latvijai un ļoti ietekmē mūsu nākotni.
Kā tev liekas, vai mūsdienās cilvēki iet tu cīnīties par Latvijas brīvību, aizstāvēt, iet uz barikādēm?
Es domāju, ka jā, tāpēc, ka mēs esam ļoti drosmīgi un ka mēs varam par savu dzimteni viņu sargot un mēs mīļam viņu.
Saskaņas skolā šī nedēļa ritējusi barikāžu atcerē, un jaunieši dalās ar saviem iespaidiem par šo vēsturisko laiku.
Latvijā nozīmē, ka cilvēki var justies, ka viņi ir brīvi un viņam nav nekādus šķēršļu. Tas Latvijai bija kā pagrīzienā punkts un svarīgs tautas gribas izpausmes brīdis.
Man liekas, ka tas bija šausmīgi. Bailes bija.
Taču, kā stāsta Anastasija, šis vēstures punkts ļāva Latvijai būt brīvai.
Ko tie pašai nozīmē brīvība Latvijam?
Brīvība Latvija, tā kā mēs nekā nav saistītī, mēs esam paši par sevi, mēs varam paši par sevi atbildēt.
Vabules pamatskolā Augšdaugavas novadā šobrīd mācās 102 bērni. Tā ir lauka skola, ko apmeklē tuvāko pagasta bērni, un kā jau Latgales laukos, nāk no dažādu tautību ģimenēm. Stāsta skolas, kas vēl netik sen bija vidusskola, direktora Elita Skrupska.
Jā, mēs esam kļuvuši jeb reorganizēti par pamatskolu, un mūsu skolā mācās bērniņa no dažādām vietām. Tie ir Vabules pagasta iedzīvotāji, Līksnas, Nīdzgales, arī Daugavpils tautības dažādas, arī ģimenes dažādas, krieviskas, bilingvālas, latviskas, latgaliskas.
Kad ierodos šajā skolā barikāžu atceres pasākums pagastā ar barikāžu dalībnieku atmiņu stāstiem vēl priekšā, taču nojausma par šo laiku pirms 33 gadiem ir stāsta skolēni.
Igors Lerins, 5. klases. Barikāžu stāvē iekšā pīlī un apkārt pīlī, lai tanki vai cilvēki neuzbruka uz pīlī. Vēl es dzirdēju, ko 13 cilvēki nošauti un pabraukši ar tanku. Tas bija ļoti šausmīgi.
Ko tā pašam nozīmē brīvība?
Brīvība. Brīvība nozīmē, ka tu esi brīvs un viss ir labi.
Mani sauc Annie Ozoliņa un es eju 8. klasē. Bez barikādēm Latvijai varētu būt ļoti bēdīgi šobrīd. Varbūt runāt vispār citādā valodā mēs visi.
Nevienam vien no šiem bērniem barikādēs bijuši arī ģimenes locekļi.
Mani sauc Adriāna Diana Cīrula, es mācos 4. klasē, un šogad paliek 33 gadi, kā tas ir noticis. Un pirms Rīgā tas noticis, tas notika arī Lietuvā. Krievija vispirms iedeva brīvību Latvijai, bet pēc tam viņa gribēja atpakaļ viņu paņemt sev. Un tāpēc Latvijā sākās barikāžu celšana, un uz Rīgu sabrauca cilvēki no Vabolas, no Līksnas un no visas Latvijas. Tur piedalījās dažādu tautību cilvēki. Tur visi vēra ciet ieejas, lai netiktu Omona kalinieki. Viņi sāka celt barikādes ar smagajām mašīnām un autobusiem, vēra ciet Vecrīgas ielas, lai tie nevarētu tikt iekšā. Man to stāstīja vectēvs, jo viņa brālēns piedalījās barikādē.
Kā tu domā, cik svarīgs toreiz bija barikāžu laiks, cik svarīgs bija Latvijai?
Tas ļoti svarīgs bija, jo Latvija gribēja būt brīva. Man Latvija nozīmē manu dzimto māju un vismīļāko valsti.
Mani sauc Arvi Žilvinskis, es esmu no 9. klases. Pa barikādēm es zinu to, ka viņas sākās 1991. gadā. Spēcvienība un centās uzbrukt Latvijai un mēģināja ieņemt viņus vissvarīgākās ēkas. Jo, ja nebūtu aizsargājuši, tad varbūt pat Latvijas nebūtu kā valsts.
Vai kāds no tavas ģimenes piedalījies barikādēs?
Vectēvs un tētis.
Vai tagad brauktu vecāki vectēvs vectēvam?
Jā, es arī brauktu. Es pats mācos aizstāvēt arī savu valsti, esmu jaunsargs.
Mani sauc Alise, mācos 9. Klasē. Barikādes ir tiešām kaut kas nozīmīgs, jo Latvijas cilvēki mēģināja aizstāvēt mūsu neatkarību, mūsu brīvību, tradīcijas, kopības sajūtu. Un es tiešām ļoti lepojos ar tiem cilvēkiem, jo es nevarētu iedomāties, kur es citur varētu dzīvot, jo te tiešām ir mana ģimene un es ļoti mīlu Latviju. Es arī esmu jaunsargs.
Daugavpils Saskaņas pamatskolā un Augšdaugavas novada Vabolas pamatskolā par barikāžu laiku ar skolēniem sarunājās Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.